эфиры «Свобода». У Менску 23-я година. У Праской студии новинов Стаси Вашкевич. На початку поведомлений со свету. Поступает поведомление, что 7 ведущих краинов сябра Организации Объединенных Наций погодились на поширение санкций супраць Полночной Кореи у отказ на недавнее ядерное выпробование Пхеньяну. Российский премьер Владимир Путин выказался сегодня о поддержку свету без ядерной зброи. Выступая на прессовой конференции после встречи с министром замежных справ Немеччины Франком Вальтером Штайнмайером, Путин заявил, что Россия готова отмовиться от ядерной зброи, коли то же самое сделают Соединенные Штаты и все остальные ядерные державы. У выніку выбуху замінаванага автомобиля на рынку в городе Батаа на поўдні Ираку загинуло 19 человек и каля 60 было поранено. Город находится у провинции Дикар, населенной переважно шиитами, ситуация, в якой заставалася относно спокойная. Контроль над провинцией был передаден иракским силам безпеки у 2006 годе. Следственный комитет не подтвердил дочинение былого полковника российского войска Юрия Буданова до зникнения людей у Чечни у 2000 годе. Несколько свидетелей уличат Буданова замешанным у выкрадании и забойстве 18 жихаров у Рус-Мартановского района Чечни у соковику 2000 года. У 2003 года Буданов был осужден на 10 годов за забойство 18-годовой чеченки. У студени он был дотерминово вызволен из тюрьмы. С коммунистической партии Молдовы вышел экс-спикер парламенту Мар'ян Лупу. Ранее сегодня парламент Молдовы затвердил склад часового кабинета министров на чале с Зинаидой Грачаной. Этот урад будет працовать до проведения дотерминовых парламентских выборов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поведомила, что улады выкупят контрольные пакеты трех наибольших приватных банков Украины. По воде Тимошенко, от сегодняшнего дня Родовик банк, Укргазбанк и Киевбанк фактично становятся национализованными. Урад заплатил за сделку 1 миллиард 250 миллионов долларов. Ливийский лидер Муаммар Каддафи сегодня распочал свой первый официальный визит в Италию. Визит разглядается как свечение потепления дочинения помеж обедвима краинами. Историю этих дочинений возмрочивает итальянская оккупация Либии у 1911-41 годах. Каддафи спынится в отмысловом намете, який будет поставлен у наивеликшем публичном парку у Риме. Поведомляется, что тихоокеанская краина Выспа Палау поградилась на просьбу Соединенных Штатов часово принять на свою территорию 17 китайских мусульман, которые теперь утримливаются у тюрьме Гуантанамо и подозреваются у террористической деятельности. Это был выпуск новинов. Наступный знов про полгодины. Коли вы пропустили новины, послухайте их у интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Наумчик. Хвилина у Прас 14 у нашем эфире. Передача «Поштовая скринка 111». Огляд листов слухачов на свободу. Сегодня директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук взял удел у онлайн-конференции, которая отбылась на веб-сайте Азербайджанской службы свободы. Тема «Які диктатор лепши» – Александр Лукашенко альбо Ильхам Алиев. Александру Лукашуку было зададено несколько десятков питанняў. Некоторые из них мы зместили на веб-сайте Белорусской свободы и пропоновали наведникам нашего сайта дать свои варианты отказов. Пропонуем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Первое питание задал Ватандаш с Баку. Мой свояк у Беларуси рассказывает, что у вас там по-ранейшему все, как советские часы. Держава клопотится про людей, пенсионеры отримливают пристойные пенсии, ахова здоровья на належном уровне и значно таннейше, чем у Азербайджане. А для пенсионеров, наоборот, бесплатно. Узровень коррупции минимальный. Может, неде у версии берут хабар, але не так, как у нас, где все хабарники от начальника ЖЭКу до директора школы. Одним словом, заиздростим Беларуси. Вы можете себе уявить, какие у нас справы, коли мы заиздростим навод Беларуси.
Ну и вот наши читачи таким чином отказывают своим коллегам в Азербайджане. Нехто Пилип, згодны только с тем, что хабар не так берут. Отказ, який прислал Валера Грицук. Так, в Азербайджане коррупция. Так, есть там десятки политических зняволенных, але там есть оппозиционная пресса и радио, есть шматлікі оппозиционные партии и НГО. Але там усходняя моцная клановая родовая система. Гэта народная традыцыя. А вось Настасья адказвае: ахова здароўя ў Беларусі на належным узроўні, тры пытальнікі, не смяшыце мяне. У шпіталь трэба класціся са сваімі лекамі, посудам і перавязачным матэрыялам. А медыкаменты выпісваюць не тыя, што лечаць, а тыя, якія вырабляюць беларускія вытворцы. Вось меркаванне Алеся на гэтую ж самую тэму, што ў Беларусі нашмат лепш, чым у Азербайджане. Алес піша: беларускія ўлады доўгі час былі здольныя захоўваць больш-менш прыстойную сацыяльную абарону насельніцтва, бо мелі вялікія датацыі і прэферэнцыі ад Расіі ў абмен на здачу нацыянальнай культуры і палітычную падтрымку для Расіі. А цяпер Расія хоча ў адказ большага. Ну і я ад свайго імя хіба сказаў бы, што галоўнае ў тым, што напісаў Ватандаш з Баку, гэта выраз, як у савецкія часы. Бо менавіта так дзяржава і здольная клапаціцца, як за савецкім часам, на прымітыўным, паводле мерак цяперашняга часу, узроўні, з чэргамі, з блатам, з хабарам. А што да ўзроўню карупцыі, дык, паводле міжнародных ацэнак, летась Беларусь была 150-я ў свеце.
Наступнае пытанне. Ільхам Аліеў спрабуе выглядаць гэткім элітарным чалавекам, які ў адрозненні ад, напрыклад, прэзідэнта Зімбабве Мугабе падзяляе заходнія каштоўнасці. Да прыкладу, запрашаю Баку Элтана Джона і хваліцца, маўляў, глядзіць, я ж такі, як і вы. А ў сваіх інтэрв'ю замежным тэлеканалам гавораць, што ягоны ўласны народ адсталы і застаўся ледзь не ў феадалізме, і нельга яму даваць дэмакратыі. Пытанне. Ці выкарыстоўвае Лукашэнка такія метады? Ці запрашаю менц такіх зорак, як Стынг альбо Элтан Джон? І ці заяўляе, што народ Беларусі не падрыхтаваны да дэмакратыі?
Вось як на гэтае пытанне з Азербайджану адказваюць наведнікі сайту Свабода.орг. Нехта Піліп. Для Лукашэнкі галоўная каштоўнасць – улада, і ён будзе лавіраваць паміж усходам і захадам, каб толькі застацца пры ёй, а калі спатрэбіцца, то і д'ябло душу прадасць. А вось нехта падпісаны Бегемот Свіслач. У Лукашэнку крыху іншая біяграфія. Ілхам з залатой молодзі. Усё жыццё атрымліваў усё перавязанае банцікам. А Лукашэнка сваё месца пад сонікам выгрызаў зубамі, ну і густы адпаведныя. Што яму гэтыя Элтаны Джоны? Яму песню «Валёнкі» паслухаць. Што, дарэчы, і не кепска. Ягоныя густы прыкладна такія ж, як і сярэдняга беларуса. Ну, а я хіба да гэтага магу толькі нагадаць словы Александра Лукашэнкі, які заявіў: «За цывілізаваным светам я свой народ не паведу». Ну, а ў выніку яго самога перасталі пускаць у цывілізаваны свет на доўгія гады, гэтаксама як і ягоныя атачэнні ў той час, як лідары палітычнай дэмакратычнай апазіцыі Беларусі, якія хацелі весці Беларусь за цывілізаваным свеце, былі жаданымі гасцямі і ў Белым доме, і ў Еўразвязі.
Наступнае пытанне ад Мармі з Баку. А ў вас рэлігійныя лідары гэтаксама займаюцца бізнесам?
Вось тут адказнікі, удзельнікі гэтага дыялогу паміж беларускай аўдыторыяй свабоды і азербайджанскай аўдыторыяй радыё свабоды адказалі фактычна аднолькава, што такога ў Беларусі быццам няма. Беларускі экзархат расійскай праваслаўнай царквы – буйная эканамічная структура, якая адзін час нават мела права бязмытнага ўвозу алкаголю і зарабіла мільёны даляраў, якія паводле афіцыйных звестак ішлі на будаўніцтва храмаў, але пра асабісты бізнес рэлігійных кіраўнікоў Беларусі не вядома. Дома.
Піша Борхалі: «Я думаю, што вас там народ жадае пераменаў, але Расія супраць гэтых пераменаў, а ў нас народ больш пасіўны. Ці згодны вы са мной?»
Вось як на гэтае важнае пытанне адказваюць наведнікі сайту Свабода.орг. Піліп: «Думаю, у прынцыпе сітуацыя аднолькавая. Ды калі нас болей, чым на адно жаданне не хапае, перамены самі сабой не наступяць». Вось яшчэ адказ. Піўны чалавек адказвае: «Крэмль ніколі не падтрымліваў у Беларусі дэмакратыю. Зрэшты, ён нідзе яе не падтрымліваў». Вось яшчэ адзін адказ наведніка з нікам Бегемот Свіслач. «Калі народ жадае пераменаў, дык яны наступаюць, і любыя самыя жорсткія дыктатуры абрынаюцца. Уж на што непахісным здаваўся СССР, увесь свет яго баяўся, магутная ідэалогія была, сродкі і гвалту і запалохвання несувымерна больш моцныя, чым што ў вашай, што ў нашай традыцыйных дэспатыях, але прыйшоў час і абрынуўся як картачны дамок». Ну, а я, шановныя слухачы, ад свайго імя дадам, я быў у Баку і сустракаўся з вядомымі дзеячамі апазіцыі, з журналістамі. І яны мяне вельмі ўразілі сваімі каштоўнасцямі, сваёй смеласцю і сваёй мудрасцю. У нас нашмат больш агульнага, у тым ліку і будучыня, якая абавязкова будзе свабоднай.
Питається Рафаель. У нас президент уміє керувати автобусом, а у вас?
Ну, у нас некілька відказів на цей квант прийшло. Я процитую тільки один, який починається з питання. А ваш президент уміє керувати надвор'ям? А ось Лукашенко уміє. І він заявив по телебаченню одному керівнику в області. Ти просив дощ, я дав тобі дощ. А ось Алієв може дасть дощ? Белорусский президент умеє керувати усім войском, і он головнокомандуючий спортом, і он головний хоккеїст і старшиня Олімпійського комітету, керує історією, яку створюють наново, і он поводля адукації історик, ну і керує сільською господаркою, і он былий директор Совгасу. До речі, він керує нават Росією, як старшиня союзної держави. Може, автобусом умеє, хто його ведає, добрая професія, без праці не пропадеш.
Пише Фуат, пробачте, у вас, як і у нас, люди живуть як у рабстві.
Ну, не зусім у рабстві, вибір завсюди є. Такий перший відказ на гетую завагу з Азербайджана. Відчування свободи не залежить від кольору скури, відказує ще один навідник сайту Свобода.орг. І від національності так само не залежить. Індивідуальні свободи у Білорусі є, але вони обмежовані одною жорсткою рисою. Лукашенко і його влада поза межами реального обміркування і впливу з боку громадства. У політичному сенсі люди справді не мають свободи у Білорусі.
Пише Санчо Захаталом. У Азербайджані велізні гроші йдуть на футбол, але усе ж розвиття білоруського футболу на голову вишейше. Пригадаємо того ж Олександра Глеба. Чим ви тлумачите гэта? Які фактор матеріальних затратів при развіцці футболу?
Ось цікаво, що на гэтае питання ми адказваем сьогодні, якраз пасля того, як адбыўся футбольны матч паміж зборнай Азербайджана і Іспаніі. І азербайджанская команда прайграла 0-6. І прыз вось за гэты матч быў 1 мільён даляраў. Так, наколькі я ведаю, зараз это вельмі бурно абмяркоўваецца в Азербайджане. Не хапае грошей на выплату, скажем, там, премію, ці пенсію, ці допомогу хворым у Азербайджане. Але вось такі гроші кидаюцца на спорт. Усе диктатары любяць і падтрымліваюць спорт, але спорт не надто любіць диктатараў. Асаблівых досягненняў у беларускага футболу нема. Зборная команда ні разу не выиграла значны европейскі ці сусветны турнір. Ёсць асобныя таленавітыя спартовцы, безумоўна. Ну, а беларускі прэзідэнт аддае перавагу хакею. Туды ўкладаюцца велізарныя сродкі. І там ёсць пэўныя спартовыя дасягненні. Гульня адбываецца на прыстойным прафесійным узроўні. Але ці вартыя гэтыя затраты аддачы у той сітуацыі, в якой ёсць Беларусь, гэта вялікае пытанне.
Я згодна з вамі, што Лукашэнка мацнейшы за Алієва, піша Эхлі з Баку. Хаця ён і дыктатар, але ўсё ж мае пэўны аўтарытэт. Ягоная дыктатура не абапіраецца, як у нас, на карупцыю, яна абапіраецца на асабісты аўтарытэт і на сілу. Значыць, дыктатура ў Беларусі базуецца на гвалце, ў той час, як у нас, на карупцыі. Вы з гэтым згодны?
Ось як адказвае на гэтае пытанне наведнік сайту Свабода.орг «Піўны чалавек». Дыктатура ў Беларусі якраз і будуецца на карупцыі. І тлумачыць на пагадненні, няпісаным, Лукашэнкі і чынавенства, якому ён дае зарабляць вялікія грошы. Ось яшчэ адзін адказ. Можа быць, але гвалт нікому не робіць гонару. Яшчэ адзін адказ, зноў-такі, ад наведніка, які падпісаўся «Бегемот Свіслач». Любая дыктатура базуецца перш за ўсё на гатоўнасці людзей ахвяраваць свабоды за бяспеку, парадак, дабрабыт. Магчыма, Лукашэнка і Алієв забяспечваюць гэты контракт у рознай ступені і па-рознаму. Ваша нафта, магчыма, і ваш паратунак, і ваш праклён. Але і тая другая краіна не сталінскі СССР і не паўночная Карэя. Беларускі і азербайджанскі рэжымы існуюць, бо існуе негалосная здзелка з маўклівай большасцю. Калі людзі больш не захочуць абменьваць сваю свабоду на падачкі рэжымаў, тады і пачнуцца змены.
Піша Айнур Адыльцаў з Баку. У нас хабар прапануюць нават самому Господу Богу, а у вас?
Тут адказы наведнікаў сайту Свабода.орг сваім калегам, наведнікам сайту Азербайджанскай службы радыё «Свабода» амаль супалі. Першая рэакцыя «І як бярэ?» Адзін з наведнікаў дакладняе. Азербайджан тут не першы адкрывальнік. У сярэднявечнай Еўропі індульгенцыю можна таксама разглядаць як хабар.
Піша Аслан з Баку. Пасля смерці Гейдара Алієва наші чиновники сабраліся і падзялілі грамадства паміж сабой на сферу ўплыву і кіруюць ім. А ў вас, Лукашэнка, можа і дыктатар, але ўсе законы дзейнічаюць, карупцыя, хабарніцтва і падхалімства не такія моцныя, як у нас.
Ось три адкази, які далі навідники сайту «Свобода.орг» на гете питання з Азербайджану. Перший адказ. У вас поділили поміж чиновниками, а у нас Лукашенко керує один. А докладні володає усім неподільно. А другий адказ. Калі нема незалежного суду і свідчені міліціянтів мають перевагу перед незалежними свідками, про які закони може йти мова? Хоча правда, що принамсі не розстрілюють. Ну і я би додав хіба, що закони в Білорусі дійснюють, але не для всіх і не завсюди. І у гэтым білоруська проблема.
Ви слухали фрагмент онлайн-конференції директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука на веб-сайті Азербайджанської свободи. З повним текстом ви можете познайомитися по адресі свобода.орг. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.
Полковник Змитр Павліченко, былы камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла в студене 2007 года под час конфликта между Москвой и Минском за умову поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров, заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судзяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства.
Перадачу паштовая скрынка 111 вы пачуеце пасля абвесткі.
Радзівілы – адзін з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у Вялікім княстве літоўскім. Пісьменнік Глеб Лабадзенка падкрэслівае, што гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухайце на хвалях свабоды заўтра. А зараз у ефіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданком.
Як наступствы эканамічнага крызісу могуць паўплываць на палітычную будучыню Беларусі? На прэзідэнцкія выбары, падрыхтоўку да якіх ужо фактычна распачалі і апазіцыя, і ўлада. Адказы на гэтае пытанне спрабуюць шукаць многія нашы слухачы, аўтары лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што дэмакратычная апазіцыя не здолее выкарыстаць новыя магчымасці, якія адкрываюць перад ёй наступствы крызісу. Слухач піша. Да пачатку лета 2009 году стала зразумела, што крызіс не стаў для беларускай апазіцыі удачай стагоддзя. Вядома, нельга на 100% загадваць, што здарыцца ў жніўні ці верасні, але вельмі падобна на тое, што будзе ўсё, як і раней. Бунту, рэвалюцыі і татальнай пераацэнкі каштоўнасцяў у галовах беларусаў не прадбачыцца. Спажыўнай глебы для ажыццяўлення славутых планаў Міколы Статкевіча абсалютна няма. Адсюль выснова, палітыкам з апазіцыі не варта асабліва разлічваць на рэзкія грамадскія ўзрушэнні падчас чацвёртых па ліку прэзідэнцкіх выбараў. Па вялікім рахунку, крызіс стаў сімвалам не лукашызму і сацыялізму, а ліберал-капіталізму. І для суперабурэння ў беларускім грамадстве няма энергетыкі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марціновіч, што ўжо сёння можна з пэўнасцю меркаваць пра тое, ці будзе ў беларускім грамадстве, як вы пішаце, энергетыка абурэння праз паўтара ці два гады. Беларускае насельніцтва толькі пачало адчуваць на сабе наступствы эканамічнага крызісу, а найбольш складаны час наперадзе. Улада яшчэ нядаўна сцвярджала, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і ў якасці доказу прыводзіла тое, што амаль усе беларускія прадпрыемствы працуюць, а людзі атрымліваюць заробкі. З тягом часу, правда, виявилося, що многі заводи працюють переважно на склад, що робочі зайняті не повний працівний тиждень і що реальні заробки амаль у всіх скорочаються. Павел Сац з вёскі Асавая Малорицкого району розважає про те, чому люди на вёсці мало цікавяться громадськими справами, позбягають удзелу у політиці. Слухач пише: «Народ наш абыякова ставіцца до того, що відбувається у державі. Головний принцип – моя хата з краю, я нічого не знаю. Ведаю, що раней, у довоєнний час, у нашій вёсці все було по-іншому. Асавая мела серед своїх жыхароў 7 комуністаў, 7 комсомольцаў, 10 сябраў культурно-асветніцкай організації «Просвіта». І гэта толькі ў адной вёсцы, што ўжо казаць пра ўсю заходнюю Беларусь. Цяпер усё зусім інакш. Інтарэсы вясковага люду палягаюць у іншых кірунках. Што не мужык, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Такая вось рэальнасць. Каго возьмеш у партыю ці грамадскую арганізацыю? Няма надзейных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малорыцкага району. Што казаць, спадарсац, цяжка параўноўваць з сённяшнімі тыя шматлюдныя даваенныя заходнебеларускія вёскі, дзе пяцёра ці шасцёра дзяцей у сям'і былі звыклай з'явай, дзе на п'яніцу глядзелі як на дзіва, а праца ад цямна да цямна на ўласнай зямлі лічылася нормай. Дарэчы, старыя людзі ў вёсках заходняй Беларусі памятаюць не толькі тое, якую актыўнасць выяўлялі ў даваенны час камуністы ды камсамольцы, але і незайздросны лёс, які напаткаў потым тых актывістаў. Многія за сваю адданую службу атрымалі ад камуністычнага рэжыму бестэрміновыя пуцёўкі ў гулах, адкуль большасць не вярнулася. Той досвед таксама застаўся ў народнай памяці і відавочна ўплывае на грамадскую актыўнасць новых пакаленняў вяскоўцаў. Даўні сябар свабоды з Менску Юрась Шпак Рышкаў быў устрывожаны, атрымаўшы нядаўна позву з ваенкамату за подпісам супрацоўніка гэтай установы Хайлцэвіча і з пячаткай ленінскага райаддзелу міліцыі. Спадара Юрася не здзівіла, што кампетэнтныя органы назвалі яго ў позве Сухавіцкім Вадзімам Давідавічам. Больш заклапоцілі іншыя абставіны. Слухач піша: «Мяне і жонку напалохаў той факт, што нам прапануецца 8 чэрвеня з'явіцца ў мабілізацыйнае аддзяленне раённага ваеннага камісарыяту па адрасу вуліца Сямёнава, 10. Паколькі тэлефон для даведак у позве нечытэльны, прашу вас парадую адказаць, ці дазваляе дзейнае беларускае заканадаўства мабілізаваць грамадзян прымусова? Альбо, можа, што чуваць наконт хуткай вайны? Мы ўжо сталыя людзі, нам з жонкай па 48 гадоў. Па дзяржаўных СМІ чулі пра вялікі недахоп міліцыянтаў. Дык, можа, ўжо прымусова запісваюць у міліцыю? Па горадзе цяпер развешана вялікая колькасць плакатаў з заклікам ісці туды служыць. А пра вайну звесткі цьмяныя, хоць, можа, яна і рыхтуецца, толькі з кім будзем ваяваць?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Шпак Рышкаў з Менску. Радыё «Свабода» ўжо не раз паведамляла, што такім няхітрым спосабам з дапамогай ваенкаматаў беларуская міліцыя спрабуе правесці пагалоўную дактыласкапію усяго ваенна-абавязанага мужчынскага насельніцтва. Паводле беларускага заканадаўства, з'яўляцца на выклік ваенкамату вайскоўцы запасу павінны, а вось здаваць адбіткі пальцаў у ваенкамаце грамадзяніна прымусіць не могуць. Дзеля гэтага ёсць асаблівая працэдура, і займацца ёй павінны міліцыя і следчыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з лідарам апазіцыйных камуністаў Сергеем Калякіным задаў пытанне, адказваючы на якое спадар Галякін параіў слухачу заняцца вывучэннем марксізму. У сувязі з гэтым Кастусь Сырэль піша: «Гадоў 30 таму давялося мне трапіць на гарышча старой вясковай хаціны, што ішла пад знос. Яно было завалена ўсякім рыззём, іржавай рамай дровара, падранымі мяхамі, гумовымі галёшамі, фанернай валіскай, паламаным калаўротам. Там сям былі раскіданыя жаўцелыя газеты, паточаныя мышамі кнігі. Яны мяне зацікавілі. Вось, напрыклад, гісторыя ВКПБ, кароткі курс 1945 году выдання. Праўда, не цалкам, а толькі з 33 па 188 старонку. Сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў села БССР, 52 год. Усе калгасы дружна абяцаюць сабраць зерневых па 100 пудоў з гектара. У валізе сярод нейкага рыззя 3 тамы твораў Сталіна, усе ў добрым стане. Ого, бібліятэчныя, стаяць штампы рамаданаўскай сельскай бібліятэкі, нават не ведаю, дзе гэта. На першы погляд у іх нічога незвычайнага, але, прыгледзеўшыся, заўважаю, што 6 і 7 тамы 47 году выдання, а першы чамусьці 51-га. Хай прабачае Сергій Іванавіч, але асабіста ў мяне ўсе гэтыя камуністычныя ідэі нагадваюць тое старое гарышча і яго змесціва, пакрытыя пылам старыя галёшы, Три томи Сталіна, видадзеныя ў адваротным храналагічным парадку і не вернутыя невядомым чытачом у бібліятэку, сацыялістычнае абавязацельства працаўнікоў сяла і гісторыя ВКПБ. У адказ на прапанову Сергія Івановіча вывучаць Маркса мне спачатку вельмі хацелася даць вялікі спіс кніг, якія трэба было б уважліва пачытаць яму. Але потым я падумаў, што да гэтага спісу трэба дайсці самому, толькі самому. Нічыя парада тут не дапаможа. А Маркса, Сергія Іванавіч, я чытаў, і не толькі маніфэст камуністычнай партыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра тое, што няблага было б навесці парадак на сваім гарышчы, ды павыкідваць розныя састарэлыя і непатрэбныя ламачча, сучасныя беларускія камуністы, відаць, і самі здагадваюцца. Нездарма ж заявілі пра цвёрды намер перайменаваць сваю ПКБ, даць ёй больш людскую і сучасную назву. У партыі камуністаў са старылымі дыскрэдытаванымі ідэямі ды ідаламі моладзь цяпер не надта завабіш. На заканчэнне кароткі ліст просьбы ад нашага даўняга сябра Уладзіслава Хархадзіна з Верхнядзвінску. Ён піша: «Слухаю свабоду з дапамогай свайго старэнькага ВЭФ-202. Кампутара ці лічбавага прымачання маю. Мне ўжо спомнілася 70 гадоў. Магчыма, такія старыя, несучасныя слухачы вам і не патрэбны. Жыву я, як кажуць, у глыбінцы. Радыё Свабода, да яшчэ газета «Наша Ніва» – адзіныя для мяне сродкі сувязі са светам. Набыць кнігі, якія мяне цікавяць, у нас немагчыма. Кнігарню ў пасёлку ўвогуле зачынілі. Засталася ад яе толькі кніжная палічка ў магазіне «Культтавары». Да гэтага часу не магу набыць успаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». А кнігі, выдадзеныя ў бібліятэцы «Свабоды», у мяне толькі тыя, што падаравалі вы. Таму атрымліваецца, што Радыё Свабода для мяне найлепшы сябар. Дзякуй і за календарыкі. Частку іх я раздаў сябрам, а частку захаваў сабе. Дзякуючы вам, з выдадзеных «Свабодай» у розны час календарыкаў у мяне сабралася цэлая мастацкая галерэя рэпрадукцый твораў, якіх не ўбачыш у іншых выданнях, напісаў у сваім лісце Уладзіслаў Хархадзін з Верхнядзвінску. Якраз у гэтыя дні спадар Уладзіслаў да 85-годдзя Васіля Быкава ягоныя ўспаміны, якія склалі кнігу «Доўгая дарога дадому», штодня гучаць у нашым эфіры у аўтарскім чытанні. У 2002 годзе пісьменнік начытаў іх у студыі «Свабоды». Пазней быкаўскія творы прагучаць на хвалях нашага радыё у выкананні вядомых асобаў Беларусі. Што да кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды», то мы і надалей будзем заахвочваць імі нашых найбольш актыўных аўтараў, удзельнікаў клубу сяброў. Апошнюю з такіх кніг, якая нядаўна ўбачыла свет «Адзін дзень палітвязня», вы, спадар Уладзіслаў, неўзабаве ад нас атрымаеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. І яшчэ адна абвестка.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг аўтарскага чытання кнігі «Доўгая дарога дадому» вы пачуеце ў нашым эфіры сёння пазней.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У ефіры «Свабода» у Менску 23.30 у Праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамлення з Беларусі. Палкоўнік Зміцер Паўлюченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных спраў, ён пайшоў адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абход Беларусі. Крыс Джарвіс, кіраўнік місіі МВФ у Беларусі, якая гэтымі днямі правярала выкананне беларускім урадам праграмы, якая абумоўлівала выдзяленне крэдыту ў 2,5 мільярда даляраў у снежні гэтага году, па выніках доследаў рэкамендавала фонду павялічыць крэдыт Беларусі на яшчэ 1 мільярд. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Свецека за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства, якія ў 2006 і 2007 годах атрымлівалі віцебскія апазіцыянеры і прадстаўнікі мясцовай інтэлігенцыі. Асіповіцкі суд аштрафаваў моладзевага актывіста Артёма Дубскага за графіці «Свабоду» Аўтуховічу. Беларусь мае намер удзельнічаць у міжнародным праекце стварэння міжнароднага трансмежавага турыстычнага маршруту з варагаў у грэкі. Цяпер у праекце ўдзельнічаюць Швецыя, Расія, Беларусь, Украіна, Грэцыя і Турэччына. Прадстаўнікі шведскага боку, якія ўжо інвеставалі ў праект 150 тысяч даляраў, прыбудуць у Менск у пятніцу для перамоваў аб супрацы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паступаюць паведамленні, што 7 вядучых краінаў сябраў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пагадзіліся на пашырэнне санкцыяў супраць паўночнай Карэі ў адказ на нядаўнія ядзерныя выпрабаванні Пханьяну. У заходніх інфармацыйных агенцтвах з'явілася інфармацыя з ананімных дыпламатычных каналаў пра тое, што прапанаваны Вашынгтонам праект рэзалюцыі будзе разгледжаны сёння на закрытым паседжанні Рады бяспекі ААН. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін выказаўся сёння ў падтрымку свету без ядзернай зброі. Упершыню прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў сваё бачанне свету без ядзернай зброі ў красавіку, заявіўшы, што Злучаныя Штаты гатовыя разам з астатнімі ядзернымі краінамі распачаць крокі да скарачэння ядзерных арсеналаў. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Бата на поўдні Іраку загінула 19 чалавек і каля 60 было паранена. У выніку страляніны ў Вашынгтонскім музеі Халакосту сур'ёзна параненыя два чалавекі. Нападнік, які распачаў страляніну, параніў ахоўніка, які затым адкрыў агонь у адказ. Абодва былі шпіталізаваныя. Пра матывы злачынства пакуль невядома. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Як заўсёды новы намер спеў нібы між іншым у будзённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасць, аднак, ішла свая праца, пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абіцала калі-небудзь акрэсліцца, часам нечакана. Пад восень мы з Ірынай паехалі ў Піцунду на адпачынак. Туды звычайна ездзілі шмат якія пісьменнікі. У мяне абвастрылася астма, таму марскі клімат Ялты, куды я пару разоў ездзіў раней, стаўся няздатны. У Піцундзе ж, казалі, ёсць рэліктавы хвойны гай, дужа спрыяльны для лёгачнікаў. На пачатку той дом творчасці мяне расчараваў. Вялізны жылы корпус, гармідры вялізны на сотні месцаў сталоўцы. Ну і людзі, сярод якіх добры, калі знойдзецца 2-3 знаёмых. Але на гэты раз трохі знайшлося і сярод іх нешматлікіх мілы Валодзі Краткевіч з жонкай Валі. Цікава было даведацца, між іншым, што Валі пэўным чынам мая землячка. Яе бацька паходзіў з Вочкавіч, што былі цераз луха ад нашай вёскі, і дзявочае прозвішча яе Вацькавіч. хоча яна народилася не там і, конечно, мало что там бедала. У домах творчості, яких було багато по Союзу, тою порой самий раз було знайомиться, товаришувати, випивати, працювати на врації, особливо, коли збиралася компанія. Тут особливої компанії не було, апроч хіба ж Принчана з сином, де Олеся Савіцька. Але яни і болі працювали, ми їх не надто турбували. На дворі увогулі було добре, море спокійне. Однойчі Володя сказав, що треба розстаратися горілки, бо він завтра раніцею йде з рибаками у море. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да чотак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Володзем і жонкі. Володзя туды ішоў не ў першыню і ведаў шлях. Здаліку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюджыцы Нелю. Ну, калі тут Нелі, дык недзе і яе гаспадыня, чотка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володзя. Так і атрымалася, без вялікіх праблемаў. Правда, злосная вярблюдзіца пара разоў плюнула на жанчыну, якіх чамусь не любіла. Яе гаспадарыня Марія дастала з-пад палы дзве бутэлькі з мутнаватай вадкасцю. Узрадваныя мы скіравалі дадому, дзе некаторыя калегі на верандзе спрабавалі нас раскалоць, але Караткевіч трымаўся цвёрда і лёг спаць цвярозы. На світанні ён знік, сказаў Валі, што над вячоркам вернецца. Але не вернуўся да начы, не было яго і на заўтра ў ранку. Мы пачалі трывожыцца. Некаторыя супакоўвалі. Маўляў, з дзвюх бутэлек нічога не здарыцца. Але да дзвюх можна было дадаць яшчэ колькі. Зрэшты, так яно і сталася. Валодзя вернуўся на трэці дзень, мокры, зменшаны, але вясёлы, і нават з некаторымі трафеямі, якімі ён адарыў жанчынаў, маленькімі марскімі канькамі. А рыба, спыталіся мы, «Рыба плавае па дну, не спымаеш ні адну», – быў рыфмаваны адказ. Я дасюль не ўпэўнены, што Володзя хадзіў у мора, а не яшчэ куды, але колькі дзён ён бы жыў тым паходам, красамоўна распавядаў пра буру, у якую трапіў каля мысу Карадагу, калі іхні баркас ледзьве не выкінула на скалы. Але рулявы, канешне, што быў Караткевіч, спрытна пераклаў руль і тым уратаваў утлую пасудзіну. Жанчыны войкалі ад спалоху, а раптам бы патануў. Такога не магло здарыць, адказваў Володзя, бо я аўтар няскончанага твору, над якім апекваюцца богі. Я слухаў яго красамоўны аповед і прапамінаў другі выпадак у Менску, калі аднойчы спаткаў Караткевіча з перавязанай і падвешанай на перавязі рукой. «Разумееш, стары, – сказаў ён тады, – якая са мной здарылася гісторыя. Учора іду па гэтай вуліцы і бачу, два боўдзілы б'юць дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Ну як мне было з маім шляхотным выхаваннем такое стрываць? Я кінуўся ў бойку і раскідаў іх бышчанюкоў. Правда, і мне перапало, зламалі руку, але чорт з ёй зрастецца. Затое уратаваў дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Тады я падзівіўся і верыў і не». А пасля ўжо выпадкам дазнаўся, што учора п'янаваты Караткевіч упаў з лесвіцы ў пад'ездзе і зламаў руку. Той да іншы выпадак, калі б ён здарыўся з кім іншым, мог бы абурыць. Караткевіч жа не абураў. Мабыць, уся справа ў тым, як тое падаць і каму выпадак належыць. Караткевічу ўсё належало дужа ранічна. Можна было толькі смяяцца. Пасля тая рыбалкі Володзя колькі дзён не паказваўся ў сталовай. Валя казала, што піша. І сапраўды пісаў. Спішаўся скончыць свой прыгодніцкі раман «Чорны замак Альшанскі», прысвечаны жонцы. А як паявіўся, зноў узнікла пытанне, дзе ўзяць чачы. Той самадзейны базарчык у пасёлку міліцыя прыкрыла. На утаптанай пляцоўцы пры апусцелых лаўках тупала адна злая вярблюжыца Неля. Трэба было выпраўляцца куды яшчэ. Мы зрабілі такую вандроўку ў суседнюю, хаця і не блізкую вёску. Па дарозе Володзя быў цвярозы і змрочны, гаварыў пра апрыклая літаратуру. Распавідаў, як недавно яшчэ выдавецтвы мастацкая літаратура рыхтавалі да друку ягоны раман «Каласы пад сярпом тваім». Як сябры-субутэльнікі не хацелі ці не маглі памагчы. і ён адзін на адзін змагаўся з колішнім знакамітым выдавецкім босам Матузавым. І ўсё ж ён перамог, Раман выйшаў. А дзе цяпер Матузаў? Прапаў, згінуў, памёр, і ніхто яго не прыпомніць. А Раман застанецца ў літаратуры, як застаўся ў гісторыі ягоны герой вялікі Каліноўскі. Бо Раман ад Бога, а рэдактар – параджэнне д'ябла. Караткевіч шмат у чым суцішаў мяне ў маіх даўніх і цяперашніх клопатах і казаў, што наша літаратура будзе жыць у народзе, пакуль будзе жыць народ. Але народ можа і не жыць, калі таго не захоча, бы спахапіўшыся, дадаваў ён. Я не перечыў. У маёй падкорцы ўжо колькі часу фармаваўся сюжэт новага твору. Праз колькі дзён, седзячы ў зацішнай лоджыі нашага корпусу, напісаў першую фразу «Карова скубала траву».
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Полковник Змітер Павліченка, былы командир бригады спецназа внутренних войскаў, звольніўся з міліції. Паводле прес-службы МУС, ён пайшоў в адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Расійская кампанія «Транснефть» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы «БТС-2» у абыход Беларусі. Ідэя будаўніцтва «БТС-2» ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам з-за ўмоваў паставак нафты. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў, заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Мабыць, праўда, што ўжо на генетычным узроўні жанчына мацнейшая за мужчыну і далей у працэсе нялёгкага існавання найменш паддаецца ўздзеянню асяроддзя, захоўвае сваю самасць. Асабліва тое праяўляецца ў канфліктныя моманты, калі трэба абараніць сябе, сям'ю, дзяцей, а то і мужа. Мужчына не мае такой пэўнасці, бо дужа шмат магутных акалічнасцяў уплываюць на яго – улады, партыі, войска, дзе з ім толькі і робяць, што ламаюць, становяць на калені. Мусіць, усё тое і сфармавала сучасны і не надта зайздросны архетып беларускага мужыка у жыцці і літаратуры бедны, рахманы, баязлівай істоты. Таго, пра каго, кажа прыслоўе, красці баіцца, працаваць лянуецца, прасіць саромеецца. Тое мы спрэс назіралі пасля вайны, калі адважныя цягам 4 год партызаны у мірны час страцілі ўсю сваю адвагу і даюць памыкаць сабой кожнаму, хто таго захоча, у тым ліку і з жаночага боку, які, аднак, жа мала ў вайну згубіў, а можа яшчэ і набыў розуму і рашучасці. Некаторыя пытаюцца, чаму ў вайну беларускія партызаны апынуліся гэткімі храбрымі, адкуль яны набраліся тая храбрасці ў абязбожанай калгаснай напаўгалоднай краіне. А ўсё адтуль жа, з 30-х гадоў, у выніку савецкай дрэсіроўкі голадам, вынішчэннем і страхам. Калі сялянству ўжо мала што засталося губляць, хіба жыццё як апошнюю ўласнасць. Але і жыцця шмат каму было не шкада, такое яна стала нясцерпная. У той сітуацыі і палягае псіхалагічна крыніца шмат якіх учынкаў, у тым ліку і тых, якія цяпер называюць подзвігамі. Мы гаварылі пра тое, што нельга нікога заганяць у кут, ні сябра, ні ворага. Беларускае сялянство ў 30-е гады, пазбаўленае зямлі і волі па сутнасці, апынулася ў куце. Ад галоднай смерці яго ўратавалі гароды, 40 сотак дзедаўскай зямлі, якія кармілі. Пасля немцы загналі яго яшчэ глыбей. Што было рабіць сялянам? Што робіць сабака ці воўк, калі яго прышчэмяць у загарадзі? Кідаецца на людзей. Беларусы кінуліся на немцаў. З адчаю во і вытокі партызанкі. Калі б немцы былі разумнейшыя, далі беларусам зямлю і вярнулі ўласнасць, дык і беларусы, мабыць, паводзілі б сябе інакш. Прынамсі, як літоўцы, латышы ці эстонцы, як украінцы нарэшце. Пахалі б зямлю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку. Тое, што побач нішчылі яўрэю, іх не надта турбавала, абы саміх не чапалі. Але ж зачапілі і саміх, пачалі паліць, нішчыць. У тым немцам дужа памагла партызанка, дала падставу. І запылалі хаты. Тут Гітлер са Сталіным былі ў адным хаўрусе, хаўрусе вынішчэння. Тое, што не дабраў Сталін у 30-е гады, даканаў Гітлер на пачатку 40-х. Беларусь лежала ў руінах, а затым пачалася эпапея аднаўлення. Нельга нікога заганяць у кут, сабе даражэй абыдзецца. А герэні маёй новай аповесці Степаніда апынулася менавіта загнанай у кут. Степаніда вясковая чётка не хацела губляць жыццё і чаплялася за нейкія праявы волі. Ды спазнела чаплялася, у тым яе чалавечая трагедыя. Але калі было не спазнела? У Степаніды наогул не было свайго часу. Яна, як і ўсё навакол, выпалі з хады часу, апынуліся на межы небыцця. Некалькі год ці тыдняў таго балянцавання і ўсё загінуло, каб не адрадзіцца. Уладзімір Караткевіч быў нязгодны з маім фатальным паглядам, ён хацеў спадзявацца. Як мог, ён таксама чапляўся за жыццё, за надзею. Ды не ўчапіўся, бо таксама апынуўся чалавекам без часу, што зарана ці запозне нарадзіўся, не ў пару зрабіўся пісьменнікам, несучасным. Несучасны чалавек жыць доўга не можа, павінны памерці. Але тое будзе яшчэ не зараз, яшчэ Валодзя хадзіў на мора, у пасёлак Пачачу. Я ж колькі тыдняў сядзеў у лоджы і пісаў на лёгкім і хісткім дзюралевым століку. Валодзя казаў, што ён ненавідзіць такія столікі, хоць у пакоі, хоць у кавярні, што гэта вынаходства д'ябла. На ім нічога людскае стварыць немагчыма. Яму для ягоных твораў патрэбны быў стары, моцны дубовы стол, а таксама стол з добрай паперы і свежая адпрасаваная сарочка. Тады паяўлялася натхненне, якое адно і гарантавала поспех. Аднойчы ён зноў прапаў на няпэўны час, а як паявіўся, мы яго не пазналі. Быў нібы не тутэйшы, з цьмяным позіркам, змучаным тварам. На змярканні пачаў скардзіцца, што ўнізе ў кустоўі сядзіць цмок, пільнуе за ім. Кажа, ідзі пакажу. Я ішоў, у іх звалі кутні нумар, і Валодзя паказаў уніз. Во-во, выглядвае, не схаваўся. Ну, чакай, я цябе падпільную. Не пільнуй, Валодзя, казаў я з жалем, кладзіся спаць. Не, спаць я не буду, я буду пільнаваць яго. Валя плакала, тое было дуже кепска. Напрыканцы нашага тэрміну паехалі з экскурсіі ў Сухум, дзе Валодзя першым чынам пацягнуў усіх у малпоўнік. Тут ён быў жывы і вясёлы, поўны самага дзіцячага захаплення, калі азіраў усіх тых малых і вялікіх істотаў, што сядзелі, лазілі, скакалі з сука на сук. Здаецца, зусім не рэагуючы на цікаўных наведвальнікаў. Валодзя знайшоў дуже сімпатычную малпачку, якая, сустрэўшы ягоны позірк, смела скокнула да яго і працягнула далоньку з тонкімі чорнымі пальчыкамі. «Глядзіце, які цуд», – казаў Валодзя, – «яна ж лепшая за людзей, колькі дабрыні і адданасці». Ён клаў ёй у далоньку мандарын, і яна з радасным віскам узлітала высока на дрэва. А ў кавярні на праспекце пад пальмамі было толькі кіслае сцюдзёнае віно, ад якога Валодзя грэбліва борчыўся і піў. Караткевіч і Валя з'ехалі з Піцунды раней за нас, скончыўся тэрмін пуцёўкі. Мы праводзілі іх да аўтобуса, выпіць на развітанне не было чаго. Надта ж былі ўзрадваныя, калі праз кароткі час атрымалі з Менску тэлеграфны перавод на добрую суму і невялічкую цяжкаватую пасылачку. Памятаю, ішлі з пошты і дужа цікавілі, што гэта прыслаў Валодзя, падобна цагліну ці што? Аж не цагліну, бутэльку молдавскага каньяку, які ў Беларусі яшчэ можна было дастаць. Ну, боская душа, мілы Валодзя. Пасля ўжо Менску Валю паклалі ў Бараўляны, і я вазіў да яе Валодзю на адведкі. Сам заставаўшы ў машыне, а ён ішоў у корпус. Вертався туль вельми і вельми засмучений, у поті витирав очі. Ён кахав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після паховин раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті ён ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мені не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Вядома, хворому не надто писалося, і він ішов до сябров. Би у прочуванні хуткого конца рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і апошня поездка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплаквала уся Білорусь, якая довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються.
Ви слухали успаміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. Ще один запіс голосу Василя Быкова ви почуєте приблизно через хвилину після анонсу. Фрагмент інтерв'ю про творчість британського письменника Джорджа Орвелла.
Мястечка Гірвяти заслуговує того, каб стояти у списі для обов'язкового наведення у кожного білоруса. Разом з Мірським і Нязвіським замком, разом з Полоцьком і Новоградком, бо тутейший Троєцький костьол – самий високий у Білорусі і один з самих пригожих. Але мені пошентило приїхати у Гірвяти одразу ж після візиту Олександра Лукашенки. І історії, яких я наслухався про той візит, не в стані видумати ні один сатирик-гуморист. Про гэта нова передача серії «Подорожжі свободи».
Гэтую передачу слухайте на хвалях «Радіо Свобода» завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховалися запіси голосу Василя Владимировича Быкова різних годів. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Гетими днями у світі відзначається 60-ті виходу знакомитого роману британського письменника Джорджа Орвелла «1984». У 2000 годзе Александр Лукашук звернулся до Василя Быкова, який в той час жив у Німеччині, з просьбой виказати своє ставлення до творчості Орвелла. Пропонуємо вашій увазі фрагмент інтерв'ю.
Романи Джорджа Орвелла не існували у совєтській речаїсності. Орвелл був заборонений. Ягоныя романы канфіскаваліся КГБ. Іх чытачоў чакалі непрыемнасці. Я патэлефанаваў у Менск Васілю Быкаву і папрасіў яго успомніць, калі і якім чынам ён упершыню пазнаёміўся з творчасцю Джорджа Орвелла. Гаворыць Васіль Быкаў.
Упершыню пра Орвелла яго, здаецца, гэта быў нават жывёльны хутар. Я пачуў па радыё «Свабода». И некалькі, это было некалькі передач, я слухав їх, это ще було в городі. Я от не можу тільки вспомнити конкретно, в якому році це було. Це було велике узрушення. Я пам'ятаю, що цим узрушенням я тоді ділився з Олексієм Карпюком, який так само слухав по вечорах цієї передачі.
Василь Володимирович, а що більш вас уразило тоді у романі Орвелла? Політичний зміст ягоної сатири, чи, скажімо, мастацький образ тоталітарного громадства?
Тут тяжко розділити одне і друге. Право тим, що, може бути, тепер навіть це тяжко зрозуміти, але в той час, коли не помиляюся, це все-таки були 60-ті роки. Усе це було незвичайно. І його політична позиція, так сказати, і мастацькі образи. Ну, треба мати ще на увазі, що Ми нічого подобного у той час навіть у західній літературі, яка була у нас увогулі, звісно, обмежована для восприйняття, ми не зустрікали, ми не чули. От ми все-таки привикли до некілька інших оцінок, інших позицій. Ну там, допустим, у той час мав велику популярність Хемінгуей, ну, Ремарк, відомо, так сказати. Але те, що ми почули від Джорджа Орвелла, це було незвичайно, вельми уражливо.
Василь Володимирович, хотів би я вам задати питання про вплив і значення Орвелла менавіта особисто для вас, вашого підходу. Я маю на увазі песимізм автора. Його романи скінчаються поразою героїв. Так, як це часто здарається і у вас.
І це говорить про мій песимізм, так він природжений. Мабуть, так, а не виведений з деяких постулатів. От. Але найбільше мене уразило його розуміння природи тоталітаризму. Тому що, ну, відомо, особливо 30-ті роки, та і після, хоча, може бути, у меншій мірі Другої світової війни, західня інтелігенція все-таки стояла на некілька інших позиціях. А от іменно Джордж Орвелл, ну, може бути, він був тоді не один, але у нашому сприйнятті, моїм особистим, це був перший чоловік, який зрозумів, що таке совєтська влада, что такое коммунистичная идея и что такое тоталитаризм. Это было вельми для меня дивно, что этот заходний интеллектуал так глубоко может разуметь то, чего многие интеллектуалы и сумленные, навод у нашем боку, у российской литературы, не разумели. Я навод догетель не, для меня непостижимо, скажем, от природа цього розуміння Джорджа Орвелла.
Василь Володимирович, наскільки ви погоджаєтеся з тим, що Орвелл помилився? Комунізм потерпів поразу, ідеологія...
Інтерв'ю Олександра Лукашука з Василем Биковим було зроблено у 2000 році.
Читаємо і слухаємо Бикова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника у авторському читанні і у виконанні дикторів.
У 2002 годі у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому».
Летось наставники і учні, святари і політзняволеные, поэты і політики читали в ефіри свої улюбленные быковські сторонки.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.